21. peatükk. Hoiatus tagasi lükatud. Esimene osa. Kui William Miller ja tema kaaslased kuulutasid Kristuse teise tuleku õpetust, tegutsesid nad ainult selle nimel, et äratada inimesi valmistuma kohtuks. Nad püüdsid äratada kristlasi mõistma koguduse tõelist lootust ja igaühe isiklikku vajadust sügavama kristliku kogemuse järele. Samal ajal töötasid nad ka selleks, et äratada mitte pöördunuid mõistma oma kohustust viivitamatult kahetseda ja Jumala poole pöörduda. Nad ei teinud mingeid katseid värvata inimesi mõnda usulahku või usulisse erakonda. Seepärast töötasid nad kõigis uskondades ja sektides, sekkumata nende organisatsiooni või süsteemi. Kordagi, ütles Miller, polnud mul soovi või mõtet äratada oma tööga mingit sellesuunalist huvi, mis oleks kahjustanud ühe või teise usulahu huve või pannud aluse mõnele uuele kogudusele teiste arvel. Ma tahtsin kõigile kasu tuua. Eeldades, et kõik kristlased ootavad Kristuse tulemist ja et neil, kelle usulised vaated polnud samasugused kui minul, polnud põhjust vähem armastada neid, kes selle õpetuse vastu võtsid, ei näinud ma vajadust pidada eraldatud koosolekuid. Minu ainsaks eesmärgiks oli soov pöörata inimesi Jumala poole, kuulutada maailmale lähenevat kohut ja mõjutada kaas inimesi valmistuma selleks nii, et nad võiksid oma Jumalaga kohtuda rahus. Enamik neist, kes pöördusid minu töö tagajärjel, ühinesid mitmesuguste kogudustega. Kuna Milleri töö aitas edendada kogudusi, suhtuti sellesse mõnda aega poolehoiuga, kuid seda mööda, kuidas jutlustajad ja usulised juhid langetasid otsuse adventõpetuse vastu ning tahtsid huvi selle vastu summutada, hakkasid nad töötama sellele vastu üha ägedamalt ja keelasid lõpuks oma liikmetel kuulata teise tuleku kuulutust. Sellest kõnelemine koguduse avalikel koosolekutel keelati. Nii seati usklikud katsumuste ja kiusatuste ette. Nad armastasid oma kogudust ega tahtnud sellest lahkuda, kuid mõistsid samas, et Jumala sõna tunnistus suruti maha ja neilt võeti õigus uurida prohveti kuulutusi. Ustavus Jumala vastu ei lubanud neil selle korraldusega nõustuda. Nad ei saanud pidada neid, kes püüdsid vaigistada Jumala sõna tunnistust Kristuse koguduseks, tõesambaks ja toeks. Seepärast tundsid nad, et neil oli õigem lahkuda oma senisest kogudusest. 1844. aasta suvel lahkus erinevates kogudustest umbes 50 000 inimest. Umbes sel ajal toimus märgata muutus enamikes Ühendriikide kogudustes. Juba aastaid oli maailmalikkus vaimuliku kogemuse nõrgenemise kaasabil hiilunud koguduse liikmete eluviisidesse ja kommetesse. Kõnealusel aastal aga ilmnes äkiline ja silmatorkav allakäik peaaegu kõigis selle riigi kogudustes. Kuigi näis, et põhjust oli raske leida, nenditi seda fakti laialdaselt ja arutleti selle üle nii ajakirjanduses kui kantslites. Kirikuvanemate kogu koosolekul Philadelphia's ütles Mr. Barnes, kes oli hästi tuntud piibli kommentaator ja pastor selle linna ühes juhtivas kirikus, et ta on olnud hingekarjas ametis 20 aastat, kuid pole kuni viimase õhtusööma ajani toimetanud seda usulist talitust ilma, et sellega seoses oleks kogudusse vastu võetud vähemal või suuremal hulgal inimesi. Kuid nüüd pole ärkamisi ega pöördumisi, pole märgata ka usutunnistajate ilmset kasvamist armus ja keegi ei tule käärkambrisse murega oma hinge päästmise pärast. Äritegevuse kasvu ja kaubanduse ning tööstuse väljavaadete paranemise tõttu suureneb ilmalik meelsus. Nii on see kõigis kogudustes. Sama aasta veebruaris ütles professor Finney Oberlini kolledžist, meie ees on tõsiasi, et meie maa protestantlikud kirikud on käesoleval ajal lausa üldiselt ükskõiksed või otseselt vaenulikud peaaegu kõigi kõlbeliste reformide suhtes. Üksikuid erandeid muidugi on, kuid mitte nii palju, et see mõjutaks üldist suhtumist. meie ees on veel teinegi ilmne fakt. Peaaegu üldiselt puudub kogudustes ärkamine. Vaimulik loidus on laiaulatuslik ja süvenev. Sama tunnistab kogu meie maa usuline ajakirjandus. Koguduse liikmeid on haaranud massiline moehullustus. Koos Jumala kartmatutega võtavad nad osa lõbustustest, tantsudest, pidustustest ja nii edasi. Kuid meil ei tarvitse pikemalt peatuda selle valusa küsimuse juures. Piisab nentimisest, et see nähtus süveneb ja ujutab meid üle, kuna kogudused on üldiselt armetult mandunud. Nad on läinud väga kaugele Issandast ja tema on eemaldunud neist. Üks kirjanik tunnistas vaimulikus teleskoobis. Me pole kunagi näinud sellist üldist usulist langust nagu praegu. Tõepoolest, kogudus peaks ärkama ja otsima selle kurvastuse põhjust, sest ainult kurvastuseks saab seda pidada igaüks, kes armastab Siionit. Kui meenutame, kui haruldased on tõelise ümberpöörmise juhtumid ja mõtleme patuste peaaegu piiramatule julmusele ning paadumisele, hüüatame tahtmatult. Kas Jumal on unustanud olla armuline või on armuuks suletud? Selline olukord ei eksisteeri kogudustes ilma põhjuseta. Vaimulik pimedus, mis katab rahvaid, kogudusi ja üksikisikuid, pole tingitud sellest, et Jumal hoiaks tagasi oma armu, vaid sellest, et inimesed jätavad hooletusse ja pilkavad jumalikku valgust. Tabav näide selle kohta esineb Juuda rahva ajaloos Kristuse ajal. Pühendumine ilmalikele asjadele viis Jumala ja tema sõna unustamiseni. Selle tõttu tuhmistus inimeste arusaamine ja süda muutus ilmalikuks ning meeleliseks. Just sellepärast olid nad teadmatuses asjade suhtes, mis puudutasid messia tulekut ja lükkasid uhkes uskmatuses tagasi oma lunastaja. Ometi ei võtnud Jumal Juuda rahvalt veel teadmist ega võimalust osa saada päästvast õnnistusest. Kuid need, kes tõe hülgasid, kaotusid igasuguse soovi omada Jumala andi. Nad olid teinud pimedusest valguse ja valgusest pimeduse, kuni neis olev valgus muutus pimeduseks. Kui suur aga oli see pimedus? Saatana plaanidega sobib hästi see, kui inimesed säilitavad usu välised vormid, kuid kaotavad elava Jumala kartuse. Pärast evangeeliumi hülgamist jätkasid juudid innukalt oma vanade usutalituste täitmist ja rahvusliku eraldatuse ranged kaitsmist, kuigi nad ka ise pidid möönma, et Jumala ligiolekut polnud enam nendega. Daanieli prohveti kuulutus osutus nii selgesti messia tuleku ajale, ja kuulutas nii selgelt ette tema surma, et juudid keelasid rahval seda uurimast. Lõpuks kuulutasid rabid needuse kõigile, kes püüdsid aega välja arvutada. 1800 aastat on iisraellased olnud tõsiseks ja hoiatavaks näiteks ohust, mida kätkeb endas Jumala poolt saadud valguse hülgamine. Sõge ja meelt parandamatu armu pakkumise ära heitmine. Kõikjal, kus esineb selline vaim, ilnevad samad tagajärjed. See, kes sihilikult surub maha veendumuse oma kohustustest, sellepärast, et see on vastuolus tema soovidega, kaotab lõpuks võime eristada tõde eksitusest. Arusaamine tumeneb, südametunnistus muutub tundetuks, süda kõveneb ja hing kaugeneb Jumalast. Ükskõik, kus ja miks jumalikku tõde halvustatakse või eemale tõrjutakse, seal mattub kogudus vaimulikku pimedusse. Usk ja armastus jahtuvad, ilmnevad võõrdumised ja lahkhelid. Koguduse liikmete huvid ja energia keskenduvad ilmalikele taotlustele ning patuste südamed kõvenevad meele parandamatuses. Ilmutusraamatu 14. peatükis esitatud esimese ingli kuulutus, mis kõneleb Jumala kohtutunne algusest ja esitab inimestele nõude karta ja kummardada Jumalat, oli määratud eraldama Jumala rahvast maailmast ja selle laustavast mõjust, ning äratama kogudust nägema oma tõelist olukorda, ilmalikkust ja tagasiminekut. Selle kuulutusega saatis Jumal kogudusele hoiatuse, mis, kui see oleks vastu võetud, oleks parandanud pahed, mis lahutasid inimesi Jumalast. Kui kuulajaskond oleks taevase kuulutuse vastu võtnud ning alandanud südame issanda ette ja püüdnud siiralt valmistuda temaga kohtumiseks, siis oleks kogudustes ilmnenud Jumala vaim ja vägi. Valitsema oleksid pääsenud taas üks meel, usk ja armastus nagu kord apostlite päevil, mil usklike hulk oli üks süda ja üks hing, ja rääkisid Jumala sõna julgesti, ja issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Kui Jumala rahvas võtaks vastu valguse sellisena, nagu see särab tema sõnast, siis omandaksid nad sellise üksmeele, mille pärast Kristus palvetas ja millest apostel kirjutas, olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine. Efesuse 4:3-5. Selliseid õnnistatud tagajärgi kogesid need, kes võtsid vastu adventkuulutuse. Nad tulid erinevaist ususektidest, kuid nende sektide vahelised barjäärid kadusid. Vastuolulised tõekspidamised purunesid. Loobuti ebapiibellikust lootusest tuhandeaastasele rahuriigile maa peal. Parandati väärad vaated Kristuse teise tuleku kohta. Uhkus ja ilmalikkus sulasid. Ülekohtused teod heastati. Südamed ühinesid tõsises sõpruses, valitses armastus ja rõõm. Kõik see õpetus suutis sel viisil muuta mõningaid, kes selle vastu võtsid. Oleks see muutnud kõiki, kui kõik oleksid selle vastu võtnud. Kuid kogudused üldiselt ei võtnud hoiatusi vastu. Jutlustajad, kes Iisraeli koja vahimeestena oleksid esimestena pidanud märkama Jeesuse tuleku märke, ei õppinud tundma tõde ei profetite tunnistuste ega ajamärkide kaudu. Vastavalt sellele, kuidas maailmalikkus ja auahnus täitsid südant, jahenes armastus Jumala vastu ja usk tema sõnasse ning siis, kui esitati kuulutus Kristuse peatsest tulekust, äratas see ainult eelarvamusi ja uskmatust. Fakti, et kuulutust jutlustasid peamiselt koguduse lihtliikmed, kasutati argumendina selle vastu. Jumala sõna selge tunnistuse kohta esitati sama küsimus nagu kord vanasti. Kas ükski ülemaist või variseridest on uskunud temasse? Ja seejärel, kui leiti, et prohvetlike perioodide kohta esitatud tõendeid oli raske ümber lükata, hakati keelama prohvetikuulutusi uurida ja õpetada. Kinnitati, et prohvetlikud raamatud olid pitseeritud ja arusaamatud. Suured hulgad uskusid pimesi oma pastoreid ja keeldusid kuulda võtmast hoiatust. Teised, keda tõde oli veennud, ei julgenud seda tunnistada kartusest, et nad kogudusest välja lükatakse. Kuulutus, mille kaudu Jumal tahtis oma kogudust läbi katsuda ja puhastada, näitas väga selgelt, kui palju oli neid, kes armastasid seda maailma enam kui Kristust. Sidemed, mis kõitsid neid maaga, olid tugevamad kui sidemed taevaga. Nad valisid kuulamiseks ilmaliku tarkuse hääle ja pöördusid ära südant läbi katsuvast tõekuulutusest. Lükkanud tagasi esimese ingli hoiatuse, lükkasid nad tagasi vahendi, mille kaudu Jumal oli soovinud neid muuta. Nad põlgasid ära armulise kuulutuse, mis oleks suunanud nad käima tõeteed ja kõrvaldanud pahed, mis neid Jumalast lahutasid. Siin peituski kohutava ilmalikkuse, tagasilangemise ja vaimuliku surma põhjus, mis valitses kogudustes 1844. aastal. Ilmutusraamatu 14. peatükis järgneb esimese ingli kuulutusele teine. Langenud on suur linn Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ilmutuse 14:8. Sõna Baabülon on tuletatud sõnast Baabel, mis tähendab segadust. Seda tarvitatakse pühakirjas väära või langenud religiooni mitmesuguste vormide tähistamiseks. Ilmutusraamata 17. peatükis kujutatakse Baabyloni naisena, sümbolina, mida piiblis kasutatakse koguduse võrdkujuna. Vooruslik naine kujutab puhast kogudust, langenud naine aga usus taganenud kogudust. Püha, igavest vahekorda Kristuse ja tema koguduse vahel kujutatakse piiblis abieluna. Issand on sidunud oma rahva enesega pühaliku lepingu kaudu. Tema tõotab olla oma rahva jumalaks ja tema rahvas on tõotanud olla tema ja ainult tema oma. Ta teatab, ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks. Ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast, Hoosea 2.21. Ning taas, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse, Jeremia 3.14. Paulus tarvitab seda sama kujundit Uues Testamendis, kui ta ütleb, olen ma ju teid kihlanud ühe ainsale mehele, Kristusele, et teid esitada temale kui puhast neitsit, 2. Korintuse 11.2. Koguduse ustavusetus Kristuse vastu, tema rahva usalduse ja kiindumuse pöördumist maailmalike asjade poole ning armastust nende vastu võrreldakse abielu tõotuse murdmisega. Iisraeli pattu, lahkumist Issandast, illustreeritakse sellise kujundiga. Jumala imelist armastust, mida tema omad südamelt põlgasid, kirjeldatakse liigutavalt. Ja ma vandusin sulle ja tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jehova, ja sa said minu omaks. Sa kasvasid üpris väga ilusaks ja olid kõlvuline armueluks. Su nimi sai kuulsaks paganate seas su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma olin sulle ümber pannud. Aga sina olid kindel oma ilus ja armatsesid oma kuulsuse varal. Aga otse kui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie, Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Jehova. Abielurikkuja naine, kes oma mehe asemel võtad vastu võõraid. Hesekiel 16, salmid 8, 13-15, Jeremia 3, 20. Uues testamendis pöördutakse sarnaste väljenditega kristlaste poole, kes otsivad maailmasõprust rohkem kui Jumala heakskiitu. Apostel Jaakobus ütleb, te abielurikkujad, eks te tea, et maailmasõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailmasõber, see saab Jumala vaenlaseks. Jaakobus 4.4. Ilmutusraamatu 17. peatükis kujutatakse Baabyloni naisena, kes on riietatud purpuriga ja helkjas punase riidega ning ehitud kulla, kalliskivide ja pärlitega. Ja temal oli käes kuldkarikas täis jälkusi ja oma hooruse saasta. Ja tema otsaesisele oli kirjutatud nimi. Saladus. Suur Baabylon, ilmama hoorade ja jälkuste ema. Prohvet lisab. Ja ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Baabyloni kohta teatatakse veel, et ta on suur linn, kelle käes on valitsus ilmamaa kuningate üle. Ilmutuse 17, 4-6 ja 18. Võimuks, mis nii paljudeks sajanditeks säilitas despootliku valitsuse kristlaskonna monarhide üle, oli Rooma katoliku kirik. Purpur ja helkjas punane riie, kalliskivid ja pärlid kujutavad ilmekalt toredust, mis oli suurem kuningate hiilgusest ja millega Rooma troon oli üle külvatud. Ühegi teise võimu kohta ei saa nii kindlalt väita, et ta oli joobnud pühade verest, kui selle kiriku kohta, kes oli nii halastamatult tagakiusanud Kristuse järelkäijaid. Baabyloni süüdistati keelatud ühenduses ilmamaa kuningatega. Issandast lahkumise ja paganatega liitu astumise tõttu sai juudi kogudus hooraks. Rooma katoliku kirik langes sama hukkamõistu alla, kuna temagi rüvetas ennast ilmalike võimudele toetuse otsimisega. Baabüloni nimetatakse hoorade ja jälkuste emaks. Tema tütartega sümboliseeritakse kogudusi, kes hoiavad kinni tema õpetustest ja traditsioonidest ning järgivad tema eeskuju. Ohverdavad tõe ja Jumala heakskiidu, et astuda keelatud liitu maailmaga. Ilmutusraamatu 14. peatükis leiduv kuulutus, mis kuulutab Baabüloni langust, peab silmas usulisi rühmitusi, kes kord olid laitmatud, kuid nüüd on langenud. Kuna see kuulutus järgneb kohtukuulutusele, saab jutt olla ainult lõpuajast ja seega ei saa tähendada ainult Rooma katoliku kirikut, sest see kirik on olnud langenud olukorras palju sajandeid. Pealegi kutsutakse ilmutusraamatu 18. peatükis Jumala rahvast Baabülonist välja. Vastavalt sellele kirjatekstile peavad paljud Jumala lapsed olema veel Baabülonis. Millistes usulistes organisatsioonides leidub palju Kristuse järelkäijaid? Kahtlemata mitmesugustes kirikutes, kes tunnistavad protestantlikku usku. Noil aegadel, kui need kogudused sündisid, oli nende suhtumine Jumalasse ja tõesse puhas ning tema õnnistus oli nendega. Isegi uskmatu maailm pidi tunnustama häid tagajärgi, mis tulenesid evangeeliumi põhimõtete vastuvõtmisest. Nende kohta võis tollal kasutada Iisraelile öeldud prohveti sõnu. Su nimi sai kuulsaks paganate seas su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mille ma olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jehova. Kuid langemine tuli samal põhjusel, mis tõi kord needuse ja hävingu Iisraelile. Hakati jäljendama Jumala kartmatute inimeste eluviisi ja otsima sõprust nendega. Aga sina olid kindel oma ilus ja armatsesid oma kuulsuse varal. Hesekieli 16, 14 ja 15.